Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Vă salutăm în zi de luni, 9 august. La microfon sunt Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru.
Moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Maxima temperaturilor va atinge astăzi 34 de grade, mai ales în sudul țării. În nord, termometrul va urca până la 29 de grade, iar în capitală și în prejurimi se așteaptă o medie de 31 de grade.
Meteorologii atrag atenția că temperaturile rămân ridicate în aceste zile. Prin urmare, evitați să stați la soare la miezul zilei și purtați pe lângă mască și un chipiu care v-ar proteja.
Reforma justiției, eliminarea corupției, crearea locurilor de muncă bine plătite, reducerea sărăciei și majorarea pensiilor. Sunt câteva dintre prioritățile guvernului pe care îl conduce Natalia Gavrilița. Prezentând deputaților programul intitulat Moldova vremurilor bune, șefa executivului a promis că noul guvern va fi diferit de cele care s-au perindat în fruntea țării de-a lungul anilor. În emisiunea de astăzi, alături de comentatorul politic Nicolae Negru, încercăm să anticipăm provocările din fața noului guvern.
În partea a doua emisiunii, colegul nostru, scriitorul Iulian Ciocan, vă prezintă o nouă serie a rubricii Realitatea cu amănuntul. De această dată, Iulian constată că goana asta după bunuri materiale i-a cam secătuit de puteri pe mulți moldoveni.
Am întâlnit în anii tranziției zeci de moldoveni care îmi vorbeau despre cum adună ei bani muncind în străinătate, oameni care îmi vorbeau cu privirea pierdută în gol, oameni obosiți și îmbătrâniți prematur de munca asta interminabilă.
Realitatea cotidiană analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Bruxelles de Dan Alexia, cu un șir de remarci personale despre Afganistan. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și la acest început de săptămână. Astăzi pleacă în Grecia 25 de pompieri din Republica Moldova cu 4 unități de tehnică ca să ajute la stingerea incendiilor. Incendiile din Grecia produc o catastrofă imensă, mii de hectare de păduri au fost arse și mii de oameni au fost evacuați. Peste 1000 de pompieri greci din echipe internaționale continuă să facă eforturi pentru a stinge incendiile forestiere, informează agențiile internaționale de presă. În ultimele 10 zile, peste 56.000 de hectare de păduri au fost arse, potrivit datelor furnizate de Sistemul European privind incendiile de vegetație, în condițiile în care Grecia se confruntă cu cel mai grav val de căldură din ultimii 30 de ani. Au fost anunțate 2 decese și peste 18 persoane au fost rănite. Autoritățile elene avertizează populația că riscul izbucnirii unor noi incendii se menține foarte ridicat în multe regiuni din Grecia, inclusiv în zona Atena și în Creta. Pentru moment, incendiile din zona capitalei elene au fost stinse sau sunt ținute sub control. Turcia este confruntată și ea de 12 zile cu cele mai grave incendii de pădure din ultimii 10 ani, cel puțin 6 incendii nefiind încă sub control duminică potrivit datelor oficiale. Forțele de intervenție se concentrează în principal în provincia Mula din vestul Turciei, unde vântul a îngreunat eforturile de stingere a incendiilor forestiere. Situația din Antalya, în sudul Turciei, s-a mai liniștit. Se estimează că peste 100.000 de hectare de teren au fost distruse până în prezent. O companie din Republica Moldova a trimis 5 elicoptere în Turcia pentru a participa la operațiunea de stingere a incendiilor. În Rusia, mai precis în regiunea Iacuția din nord-estul Siberiei, două state au fost evacuate din cauza amenințării reprezentante de incendii forestiere, au declarat autoritățile locale pe 8 august. În regiune au fost înregistrate peste 150 de incendii. Astăzi, luni 9 august, se împlinește un an de la contestatele alegeri prezidențiale din Belarus, câștigate clar potrivit datelor oficiale de președintele Alexandru Lukashenko. Alegerile contestate de opoziție, de o mare parte a populației și de comunitatea internațională au provocat anul trecut cel mai mare val de proteste pro-democrație din istoria post-sovietică a statului și o reacție dură a autorităților care, la rândul său, a determinat Uniunea Europeană și Statele Unite să impună sancțiuni împotriva regimului Lukashenko. La Varșovia, sute de oameni au mărșăluit pentru a protesta împotriva represiunii politice din Belarus în ajunul acestei aniversări. Mulți belaruși trăiesc acum în exil în Polonia și s-au alăturat demonstrației. De asemenea, la Kiev, în Ucraina, a avut loc o manifestație în ajunul aniversării contestatelor alegeri prezidențiale. Demonstranții și-au exprimat solidaritatea cu cei care luptă pentru libertate în Belarus. Totodată au comemorat moartea activistului belarus Vital Șișov, care a fost găsit spânzurat într-un parc din Kiev pe 2 august. Poliția ucraineană a lansat o anchetă penală legată de moartea tânărului de 26 de ani, care a condus o organizație cu sediu la Kiev, care îi ajuta pe belarușii persecutați. Lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaya, care și ea trăiește în exil în Lituania, a postat pe Twitter un videoclip cu marșul de la Kiev, spunând că Belarusul a făcut o alegere în urmă cu un an și continuăm să o apărăm. Opoziția din Belarus consideră că Tihanovskaya a câștigat alegerile prezidențiale de anul trecut și cere organizarea de noi alegeri sub control internațional. Recent, Julie Fischer, ambasadorul Statelor Unite la Minsk, care din decembrie 2020 nu și-a putut însă prelua postul din cauza situației politice, Julie Fischer declara postului nostru de radio că, citez, nu suntem în poziția de a declara cine a fost câștigătorul alegerilor. Ce am solicitat și ceea ce vom solicita în continuare este un dialog inclusiv care să ducă la noi alegeri sub auspiciile OSCE. De luni 9 august, în Franța se extind domeniile și locurile în care se cere certificatul COVID. Vor fi incluse restaurantele, accesarea tratamentului de urgență într-un spital sau călătoria cu trenul și avionul. Este certificatul care dovedește vaccinarea anti-COVID-19, imunitatea naturală sau un test negativ recent. Peste 200.000 de persoane au protestat din nou sâmbătă, 7 august, în marile orașe din Franța, într-un al patrulea weekend consecutiv de demonstrații, la care au fost denunțate regulile care i-ar obliga pe oameni să se vaccineze anti-COVID-19 împotriva voinței lor. Protestatarii se opun legislației susținute de președintele Emmanuel Macron, menită să contribuie nu numai la stoparea celui de-al patrulea val de COVID, care se răspândește în Franța rapid datorită variantei Delta, dar să ajute și la redresarea economică a țării.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org. La fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio. Tot acolo vă îndemnăm să ascultați emisiunile de weekend ale Europei Libere.
Sâmbătă bună oară, Valentina Ursu a stat de vorbă cu locuitorii din Iedineț despre așteptările de la noua guvernare, iar duminică Vasile Botnaru a dedicat emisiunea Punct și de la capăt celor 3 decenii de independență a Republicii Moldova.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Dana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, șefa Cabinetului de Ministri, Natalia Gavriliță, a precizat că printre prioritățile guvernului pe care îl conduce se numără reforma justiției, eliminarea corupției, crearea locurilor de muncă bine plătite, reducerea sărăciei și majorarea pensiilor.
Prezentând deputaților programul intitulat Moldova Vremurilor Bune, șefa executivului a promis că noul guvern va fi diferit de cele care s-au perindat în fruntea țării de-a lungul anilor. În ajun, Valentina Ursu a stat de vorbă cu analistul politic Nicolae Negru, pe care l-a întrebat despre provocările din fața viitorului guvern.
Bine, unele sunt realiste, unele nu sunt prea clare. Să zicem, lupta cu pandemia mi se pare că e clar. Guvernarea știe ce are de făcut. Dacă nu știi, se poate uita la vecin, la altcineva. Poate citi instrucțiunile Organizației Mondiale a Sănătății și așa mai departe. Cât privește restabilirea finanțării externe, iarăși nu există nicio problemă. Mi se pare că Uniunea Europeană, Statele Unite, România, toți abia așteaptă să pornească nou guvern activitatea sau, cum spun ei, vremurile bune și să vină în ajutorul nostru. Celelalte legate de reforma justiției de aici ne-am putea exprima dacă am ști ce anume concret vor să facă. De exemplu, această eradicare sau curățare a structurilor necesită anumite ajustări chiar ale Constituției, trebuie să se umble la legislație, iar legislația ca să fie schimbat, e nevoie de timp. În privința asistenței sociale, iarăși nu e prea clar acolo cine anume sunt vizați. Se spune că va fi stabilit un minim de 2000 de lei pe pensie. Pentru cine anume 2000 de lei?
Se pare că a devenit clar, cel puțin pentru persoanele care ar avea un minim stagiu de muncă de 15 ani.
Bine, asta acum s-a spus din programul, nu este clar, s-a spus de la tribună, de exemplu. Dar cei care, să zicem, primesc o pensie mizeră în condiții în care sănătatea lor nu le permite să funcționeze, să lucreze, ei vor primi, să zicem, pensii mai mari sau indemnizații mai mari. Sau nu voi primi această indemnizație.
În program a vorbit despre protecția socială a grupurilor vulnerabile. Cel mai probabil, odată ce au intrat în exercițiu funcțiunii, se vor gândi foarte clar de unde bani și cine merită
să beneficieze de acești bani. Asta e problema. Bani deocamdată nu sunt. S-a spus sunt niște sume aproximative. Am înțeles că bugetul nu e chiar, să zicem, plin. O să apară această problemă, să vedem cum va fi rezolvată. Deci aici rămâne să mai așteptăm. Dar eu, de exemplu, consider că e corect. În sfârșit s-a găsit o guvernare care se apucă serios de îndeplinirea promisiunilor electorale. Până acum ne amintim că s-au promis sume uneori foarte frumoase, 500 de euro. Dar se uita imediat cum persoanele respective ajungeau în Parlament. Mie îmi place că noua guvernare și Maia Sandu este orientată spre îndeplinirea promisiunilor electorale.
Probabil mulți își dau seama că acest cabinet de ministri condus de Natalia Gavriliță va avea o misiune dificilă de a corespunde așteptărilor cetățenilor. Executivul investit nu va avea timp să amâne reforme și va trebui să demonstreze rezultate imediate. Referitor la modificarea Constituției, cât de realistă vi se pare și acest lucru, pentru că multe partide când au ajuns la guvernare au promis să modifice Constituția, dar nu prea le-a reușit.
Când vei dați propuneri de modificare vor exista și pe urmă va depinde și de partidele din opoziție.
Ridicarea imunității și confiscarea averilor funcționarilor care nu le pot justifica aceste avere.
Cred că asta e puțin. Dacă numai la asta se va rezuma amendarea Constituției, e puțin. Mă refeream în general la reforma justiției aici. Dacă vorbim de confiscare, asta e una, dar dacă vorbim de pildă de abrogarea prezumției nevinovăției sau ca funcționarii publici și ei să demonstreze că au primit sau acumulat anumite bunuri, anumite activi prin mijloace legale. Asta e altceva. Eu zic că să vedem. Adică în campania electorală, desigur că lucrurile s-au simplificat. Dar acum avem nevoie de lucruri concrete, avem nevoie de proiecte concrete să vedem, să le analizăm și atunci probabil și opoziția va spune cu ce este de acord și cu ce nu este de acord. Dar mie mi se pare că problema nu e că cetățenii Republicii Moldova așteaptă. Eu cred că cetățenii Republicii Moldova sunt destul de indulgenți și dacă vor fi îndeplinite anumite promisiuni, de exemplu această legată de pensii, cetățenii vor fi satisfăcuți, dar sunt probleme mult mai grave, să spunem așa, mult mai greu de rezolvat. Mie mi s-a părut că cumva puțin, nu că superficial, dar s-a observat, s-a spus lucrul ăsta, un fel de reminiscență a retoricii electorale în Parlament, dar nu s-a, de pildă, identificat, nu s-a vorbit despre condiții obiective care împiedică dezvoltarea economiei Republicii Moldova. Corupția, da, e o cauză serioasă, dar mi se pare că corupția, eradicarea corupției e cea mai ușoară problemă. Sunt probleme mult mai grave, de exemplu, dacă se majorează prețurile la gaze sau la petrol.
Unii spun că acest cabinet de miniștri are foarte multă expertiză și mai puțin experiență. Dumneavoastră, ce ne puteți spune despre componența executivului?
Mie îmi place componența executivului, e bine că au această expertiză. Desigur că nu au toți experiențe managerială, administrativă, dar e și o parte bună a acestui fapt, fiindcă ei vor avea posibilitatea să nu meargă pe albii deja bătătorite de predecesorii săi, albii care știm unde a adus, care nu a adus nicăieri. Poate vor veni cu viziuni proaspete, cu viziuni noi. Nu toți vor reuși, dar se poate efectua la anumite etape anumite remanieri. Eu cred că echipa e bună. Eu salut faptul că au fost introdusă această funcție de viceministru, viceprim-ministru pentru digitalizare, acest minister al infrastructurii și dezvoltării regionale, iarăși îmi pare important, dar imediat apar aceste probleme. De unde bani? Cât timp, să zicem, ne vor sprijini investitorii externi sau, mai bine zis, partenerii noștri externi? Cum pornim motoarele economiei? Cum umblăm la aceste motoare? Să vedem. S-ar putea ca problemele să fie mult mai complexe decât acum se vorbește despre ele.
Pentru prima dată se zice că în istoria Republicii Moldova un singur partid cu viziuni pro-europene are toată puterea. Dumneavoastră, cine credeți că va ține toate frâile în mână? Maia Sandu, premierul, ținând cont că Moldova rămâne un stat cu regim parlamentar de guvernare, legislativul, cine?
Eu nu cred că Maia Sandu va sta, să zicem, impasibilă și nu se va implica în actul de guvernare. Am mai avut noi totuși un partid, chiar dacă nu era pro-european, deținea toate pârghiile puterii, mă refer la Partidul Comuniștilor, și atunci premierul și președintele Parlamentului erau persoane de fațadă. Era prim-ministru de paie și președintea Parlamentului de paie. Sper că Maia Sandu să nu admită așa ceva, fiindcă ar fi o dezamăgire. Problemele sunt atât de multe și atât de grave că ajunge de lucru pentru toți. Dacă Maia Sandu s-a implicat și va da o mână de ajutor, nu văd nimic rău în asta. Să fie respectate procedurile, asta este important. Cetățenii Republicii Moldova să nu ajungă să-și facă impresia că ceilalți ministri, prim-ministru, președintele Parlamentului, nu contează, că doar un om rezolvă totul în Republica Moldova, ar fi păcat, să zicem așa. Există separația puterii în Constituție, democrația presupune în mod neapărat lucrul acesta, și atunci eu cred că Maia Sandu înțelege și va respecta aceste reguli.
Și pe final, opinia noastră, procurorul general, domnul Stoianoglu, trebuie să plece sau să fie plecat? Sau să rămână?
Eu cred că procurorul general are o problemă și societatea noastră în general și noua guvernare are o problemă. Credibilitatea procuraturii generale. Alexandru Stoianoglu nu a restituit, sau mai bine zis, nu a obținut o credibilitate mai mare a procuraturii generale decât era pe vremea lui Plahotniuc. Unele lucruri parcă au fost, să zicem, corectate, dar alte lucruri foarte grave ies acum la iveală. De exemplu, cazul Platon și așa mai departe. Eu cred că ar fi o chestiune de bun simț ca domnul Stoianoglu să facă un pas înapoi, să spun așa, a venit o guvernare, are nevoie de o anumită credibilitate, eu sunt o piedică, sunt și eu bine intenționat, doresc bine Republicii Moldova și iată mă retrag, permițind noi guvernări să aleagă, să selecteze un procuror care va face lucrul mai bine decât mine. Dacă nu, desigur că actuala guvernare trebuie să întreprindă toți pașii necesari, dar în limitele Constituției necesare pentru a-l demite pe domnul Alexandru Stoianoglu.
Comentatorul ziarului național Nicolae Negru în dialog cu Valentina Ursu. Interviul integral îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Veseslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnat de Iulian Ciocan, care se interesează despre goana moldovenilor după bunuri materiale. În minutele următoare însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Washington Post o citează pe prim-ministra Natalia Gavriliță cu declarația că actualul guvern are misiunea extrem de importantă de a arăta lumii că Republica Moldova poate fi guvernată de oameni onești și bine intenționați. Am citat. Publicația scrie că vineri Parlamentul Moldovan a aprobat un guvern pro-occidental al președintei țării. După ce partidul acesteia a câștigat alegerile parlamentare anticipate din vara aceasta, promițând să dezvolte relațiile cu Uniunea Europeană și să combată corupția. Washington Post vorbește despre promisiunea PAS de a înlocui Rusia prin legături mai strânse cu Uniunea Europeană și de a curăța corupția din Moldova, o țară de 3,5 milioane de oameni, cea mai săracă din Europa și prinsă între România și Ucraina, scrie Washington Post. Comentatorul politic Vlad Țurcanu observă într-o emisiune de la Radio Chișinău că programul de guvernare al noului cabinet de miniștri trasează o linie de început pentru noi procese de schimbare a sistemului imoral și corupt. Totodată, expertul atrage atenția că noii miniștri trebuie să învețe să se adapteze rapid la noile provocări. Citez, de această dată cetățenii au ales în proporție atât de mare calea europeană și în felul acesta am putut să ne întoarcem la punctul din care am pornit în urmă cu 30 de ani și să constatăm cu tristețe că am pierdut 3 decenii. Ceea ce încercăm acum să facem, ce se întâmplă în Parlament, e de fapt o reeditare a momentului 1991, când am avut mari speranțe de genul acesta, spune Vlad Țurcanu pentru Radio Chișinău. Într-o dezbatere organizată de agenția de știri IPN, analistul politic Igor Boțan conchide că Partidul Acțiune și Solidaritate trebuie să fie pregătit pentru remanieri guvernamentale și să-și păstreze calmul dacă va ajunge în situația în care să-i înlocuiască pe unii membri ai guvernului. El face referire la fosta guvernare comunistă care și-a schimbat periodic miniștrii. Potrivit lui Boțan, lipsa memoriei instituționale a unor miniștri ar putea reprezenta o problemă, dacă nici secretarii de stat nu vor dispune de experiență în domeniul administrării publice. În opinia analistului, pe parcursul mandatului, actuala componență a guvernului va mai suferi modificări. Unii miniștri ar putea fi demiși sau își vor prezenta demisia, în eventualitatea în care nu vor rezona cu principiile funcționării administrației publice centrale, crede Igor Boțan. Și Petru Grozavu de la Ziarul Național trece în revistă momente importante din dosarul omului de afaceri Veaceslav Platon. Prin achitarea lui Platon în cel mai scandalos dosar de corupție, supranumit jaful secolului, procurorul general Alexandru Stoianoglu a atras asupra sa mai multe critici dure, inclusiv anunțarea în căutare a unui procuror general, observă Petru Grozavu. Cu atât mai mult că pe rol la rejudecare este trecut și cel de-al doilea dosar al lui Platon, în care pentru aceeași bună purtare el a fost condamnat la 12 ani de pușcărie. Citez, nu cred că Stoianoglu nu înțelegea că achitându-l pe Platon și aprinde paie în cap. De ce a făcut-o? Motivele invocate ar fi câteva. O amiciție mai veche între ei, posibile presiuni din afară, niște conturi mai vechi cu Plahotniuc sau banii. Așa sau altfel, pentru un procuror general nu e bine nici una, nici alta, conchide autorul. Iar eu mă opresc aici și vă îndemn să vă informați din diverse surse.
Чисто белая политика у нас, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гайская помесрочинтой.
Реалитата ку амэнуту. Вадута де Лилиан Чохан.
Доринца омului de a avea condiții de viață bune, e normală, firească și trebuie încurajată. Scăpați din țarcul egalitarii sovietic, moldovenii s-au repezit să acumuleze bunuri materiale. Unii au reușit, alții nu s-au descurcat. Condamnabilă e în această ordine de idei acumularea bunurilor prin fraudă, mișmaș, corupție. Și iată, avem acum niște conducători noi care promit pedepsirea șmecherilor care și-au clădit averi pe căi ilegale. Să-i ajute Dumnezeu. Asemenea promisiuni s-au mai auzit aici, dar mare lucru nu s-a făcut. Ei bine, trebuie să vă spun că din punctul meu de vedere, goana asta după bunuri materiale i-a cam secătuit de puteri pe mulți moldoveni. I-a transformat în niște roboți care muncesc și adună, muncesc și adună, iar un sfârșit al acestei acumulări de bunuri nu se mai vede. Mulți s-au frânt ajungând în spitale înainte să-și vadă visul cu bunuri materiale împlinit. Am întâlnit în anii tranziției zeci de moldoveni care îmi vorbeau despre cum adună ei bani muncind în străinătate, oameni care îmi vorbeau cu privirea pierdută în gol, oameni obosiți și îmbătrâniți prematuri de munca asta interminabilă. Singurul lucru despre care puteai să discuți cu acești oameni era acumularea lucrurilor și bunăstarea familiilor. Altceva nu interesa, viața pentru ei era o luptă crâncenă pentru bunăstare și cam atât. Viața mi se pare un eșec dacă sensul ei e automobilul luxos sau castelul faraonic. Ar trebui să existe un rost dincolo de acumularea lucrurilor. Creația sau filantropia, o anume realizare în meserie îmbrățișată, Elon Musk ar putea să trăiască liniștit cu bogăția acumulată, dar omul are un vis, cucerirea cosmosului, un vis care multor moldoveni li se pare o absurditate. Mă tem că mulți moldoveni muncesc nu cu gândul la performanțe profesionale, ci doar pentru a-și clădi casa impozantă. E prea puțin, iar această centrare neustoită pe acumularea bunurilor materiale nu are cum să genereze o societate sănătoasă. E nevoie de lucruri, dar nu e bine să faci din ele un fetiș.
Corespondentul nostru de la Bruxelles, Dan Alexie, a fost acum câțiva ani în Kabul, unde a ținut cursuri de jurnalism independent. În jurnalul de corespondent de astăzi trece în revistă un șir de remarci despre starea de lucruri din Afganistan.
Printre personajele care m-au frapat în Afganistan imediat după fuga talibanilor în iarna anilor 2001-2002 s-au numărat doi oameni care lucraseră în departamente diferite pentru Radio Sharia, postul de radio al talibanilor. Unul se numește John Butt, este un britanic în vârstă convertit la islam, care vorbește o limbă paștună admirabil de pură și care a fost o voce respectată pe Radio Sharia. A rămas în Kabul și, după fuga talibanilor, continuă să se îmbrace ca un șef tribal paștun, dar în seriile petrecute în discuții cu el atunci despre jazz și Jimi Hendrix, m-a făcut să înțeleg în ce măsură sistemul talibanilor era deschis celor veniți din afară, cu condiția ca ei să vorbească limba și să se identifice cu cultura locală. Al doilea caz a fost cel al lui Abbasin, care avea doar vreo 22 de ani atunci, nu era el prea sigur, și care fusese crainic la Radio Sharia. Când ulterior l-am avut ca elev în jurnalism, el dovedindu-se extrem de receptiv și neideologizat, l-am rănit teribil, făcând într-o zi ceea ce credeam că era o glumă inocentă, dar care l-a zdruncinat. A venit să-mi arate o floare pe care o desenase cu migală și care de departe părea aproape adevărată în relief, iar eu am glumit întrebându-l dacă nu face dovadă de shirk, de deviere idolatră în islam, adorând o imagine haram interzisă. Abbasin a pălit și s-a scuzat, spunând că nu-și dăduse seama. Sechelele învățăturii talibanilor erau încă acolo în el. Doar două cazuri de afgani, John Butt și Abbasin, prinși în vârtejul unei ideologii atot cuprinzătoare, dar în același timp mai complexă decât viziunea simplistă pe care o putem avea uneori din afară. Acum că talibanii sunt din nou la porțile Kabulului, cei doi, John Butt și Abbasin, își vor găsi poate din nou o folosință la viitorul Radio Sharia. În schimb, pentru generația celor care au crescut în aceste două decenii de relativă libertate, va fi o caznă de neimaginat să se trezească deodată într-o lume fără imagini, în care și pasiunea pentru o floare desenată poate fi suspectă. Pentru a da doar o idee despre ce poate să însemne absența totală a vizualului, să spunem că majoritatea afganilor n-au văzut niciodată marea, pe care o știu doar din filme, și că Afganistanul e singura țară importantă de pe planetă, cu excepția unor insule, care n-a avut niciodată o cale ferată. Nimeni în istorie nu a pus șine pe sol în Afganistan. Mitologia trenului Orient Express nu înseamnă nimic pentru ei, nici gestul fluturării unei batiste pe peron, iar Ana Karenina ar trebui explicată cu răbdare care, eventual, găsindu-i se un final alternativ, iar nu că ea se aruncă sub un tren. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Gazdele emisiunii din această dimineață, Deana Răilano și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate bune. Să ne auzim cu bine și sănătoși! Aici Radio Europa Liberă.